Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Antallet af børn og unge, der henvender sig med selvmordstanker og selvmordsforsøg, vokser. Og det gælder særligt de yngste aldersgrupper. I perioden 2013-2017, der modtog børnetelefonen over 10.000 henvendelser om selvmordstanker fra børn og unge. Og en analyse viser blandt andet, at henvendelserne fra 10-12-årige børn er mere end fordoblet på 5 år. Men hvad kan skyldes den her fordobling, og hvordan skal man håndtere det? Det skal det handle om her i Aftenklubben, for med mig over telefonen, der har jeg Rasmus Kjeldahl, som er direktør for Børns Vilkår. Og god aften til dig.
Ja, god aften.
Rasmus, på de sidste 5 år, der har I haft over 10.000 henvendelser om selvmordstanker fra børn og unge. Er der noget generelt at sige om de her opkald, I får?
Jamen altså, et barn eller nogen, der ringer om med selvmordstanker, har det jo rigtig skidt. Og det kan der være forskellige grunde til. Selvmordstanker kan komme ud af mange forskellige situationer, men der er selvfølgelig jo tit et fælles træk om, at man føler sig meget alene med de her tanker, og man ikke har nogen, men synes, man kan tale med det om. Så derfor bliver børnetelefonen ofte en første lejlighed til at få talt det her grundigt igennem. Hvis man ser sådan lidt mere ind i årsagerne, så ved man, at og det har man vidst i mange år, at noget af det, der kan give sådan nogle tanker, det kan være, hvis et barn har været udsat for overgreb, for det kan være vold eller psykisk vold, eller det kan være seksuelle overgreb. Og især, hvor man ikke rigtig har fået det sagt videre, og måske at det er noget, der stadigvæk foregår, og man går er bange for. Det har været en kilde til selvmordstanker, så længe vi har haft børnetelefonen, og det er det fortsat.
Sidste år, der havde børnetelefonen et markant flertal af piger, der ringede ind omkring selvmordstanker. Hvorfor tror du oftest, det er piger, der ringer ind omkring selvmordstanker?
Jamen, jeg vil sige, at vi har i det hele taget flere piger end drenge, der kommer igennem til vores rådgivning. Og det tror jeg, der er flere grunde til. Dels er der nok, sådan kan man sige, den måde, vi opdrager vores børn på, en større tendens til, at piger ligesom lærer at tale om problemer. At det, man har problemer, det er noget, man kan italesætte, og man kan søge rådgivning og hjælp hos andre omkring det. Og der oplever vi, og jeg vil sige, desværre jo tit, at drenge taler lidt mindre om det, og de tror måske ikke, at der er nogen, der kan hjælpe dem. Og det er hele taget lidt mere formelt med det her. Og det betyder ikke, at drengene ikke søger hjælp, men de søger måske hjælp på andre måder, eller reagerer på andre måder, end ved at ringe til sådan en rådgivningslinje. Og så vil jeg så sige, at det er sådan måske et overordnet billede, men der er også ting i vores tal, der tyder på, at drengene rent faktisk er blevet lidt bedre til at bede om hjælp i de senere år.
Nu nævnte du tidligere, at typisk så ringer børn og unge ind omkring overgreb, eller psykisk eller fysisk vold. Er det sådan problemer, I oftest møder, eller er der nogle andre problemer, der også går tydeligt igen?
Jamen altså, de problemer har været der hele tiden, og jeg tror som egentlig ikke, trods det stigende tal, at de problemer er blevet større i de senere år. Der er, man kan sige, mængden af overgreb, og de her ting er desværre forholdsvis konstant på et endda alt for højt niveau. Men den stigning, der har været, den tilskriver vi nok i højere grad noget, man kunne kalde sådan en ensomhed og en angst, og nogen vil måske pege på det som en slags stressreaktion. Altså det her med, at man simpelthen føler sig mere alene midt i det her hav af sociale medier, men også med voksne, der måske har for travlt til at få talt med en, og man kan sige, jo sjovere det ser ud, som om andre har det, jo bedre venner, og jo stærkere familier og andre ligesom viser os på nettet, at de har jo større kan ens egen følsomhed og ens egen ensomhed og ens egen problemer komme til at forekomme. Så det er nok der, vi ser stigningen, ensomhed og angst, og børn, der simpelthen ikke føler, at de kan leve op til de forventninger, som der er til dem. Og det kan være forventninger i skolen, men det er også faktisk meget ofte ens forældre, som man synes, man skuffer ved, at man ikke lever op til det, til de ønsker, forældrene har omkring, hvor succesfuld man er i skolen og i fritidslivet, og det kan også endda være ens udseende eller andet, hvor der måske bare er et meget større pres på børn og unge i dag, end der har været tidligere.
Og de seneste 5 år, der er sket en fordobling blandt børn mellem 10 og 12 års alderen, der ringer ind omkring selvmordstanker. Og er det de samme problemer, de ringer ind omkring?
Ja, på en måde er det. Altså, det er lidt det samme problemer, men de selvfølgelig perspektivet og i talesættelsen er selvfølgelig anderledes, når man er 10 år, end når man er 14 eller 16 år. Men lige den der udvikling, må jeg sige, er særdeles bekymrende. Børn i 10-12-årsalderen skal ikke gå rundt og have selvmordstanker. Vi ved, det traditionelt har været mere almindeligt i puberteten, hvor man kan sige, der sker så meget med kroppen og hjernen og med det sociale, at det kan føre til nogle vanskelige perioder. Men det her med, at så små børn får det, det er noget nyt, og jeg synes, det er meget skræmmende. Det, som vi sådan, altså man kan sige, vi ved det ikke med sikkerhed, hvad det er, det skyldes, men jeg synes i hvert fald, man kan se, at der på en del områder, så det der med, hvornår bliver man egentlig kastet ind i teenagerlivet og udsat for det pres og selvfølgelig også de muligheder og valg og selvstændighed og de oplevelser, der er forbundet ved at være teenager, jamen den alder rykker måske lige så stille nedad i praksis, sådan at nogle af de ting, som man først bliver konfronteret med, om det kunne være kæreste, det kunne være forældre, det kunne være venner, det kunne være ting, man oplever og skal tage stilling til på de sociale medier, jamen de rykker faktisk nedad, sådan at det måske allerede er de 10-11-årige, som bliver konfronteret med det. Og der kan man jo også se, og det er jo helt tydeligt, at vi fra samfundets side har også øget presset og vores forventninger til den her aldersgruppe, blandt andet gennem skolen, gennem nationale test, gennem så meget talen om karakterer gennemsnit og de her ting, hvor børn bare meget tidligt i livet får indtrykket af, at de skal præstere en hel masse for at kunne få et godt liv, og hvor der i hvert fald er børn, der i 11-årsalderen, som sådan ringer her og er helt fortabte og tænker, at fordi det er gået dårligt i en test eller noget andet, at så deres muligheder for et godt liv er ligesom forsvundet. Og det synes jeg er et helt, helt urimeligt og også unødvendigt pres, at vi ligger på vores børn der. Og vi må sige, at de her tanker, det er i hvert fald også en konsekvens af det.
Så når et barn omkring de her 10-12 år ringer ind til jer, så er det ikke det samme, altså de samme problemer, de ringer om, som for eksempel en 17-årig? Det er det, altså er der nogle markante forskelle på de problemer, de ringer om?
Altså, de yngste børn, der er det ofte angst og ensomhed, som er vigtige temaer. Det er følelsen af at ikke have nogen venner, og følelsen af ikke at kunne leve op til ens forældres ambitioner, og mange gange altså kombineret med angst, som gør det rigtig svært at leve, og måske endda også svært at komme hen i skolen. Ved de lidt ældre børn, der spiller sådan noget som tab af en kæreste og brudte forhold og måske seksuelle overgreb. Det spiller naturligt en øget rolle, fordi de her unge er mere eksponeret for det. Så derfor kan man selvfølgelig afspejle forskellen i børne- og ungdomslivet selvfølgelig også lidt i de problemstillinger, som børnene ringer med. Men fælles for dem alle, og det kan man faktisk også se i andre undersøgelser, der har vist, hvordan unge kvinder egentlig går og har det. Altså sådan nogen på 18-20 år. Fælles for alle er bare, at der er en stor stigning i det, man kunne kalde den sådan almindelige psykiske mistrivsel. Her er der selvfølgelig nogen, som har det endnu værre end de fleste. Men, men den der psykiske mistrivsel ser desværre ud, eller måske psykiske trivsel ser desværre ud til at være voldsomt på retur, specielt blandt pigerne, men drengene har også mange af de samme problemer.
Oplever I børn yngre end 10 år, der ringer ind til jer omkring problemer?
Det er der rent faktisk, men man vil sige, hvis man er meget yngre end 10 år, så er man sjældent sådan, skal vi sige, vidne nok til at kende børnetelefonen, og man er måske heller ikke vant til at ringe op til så mange andre end ens far og mor. Så når de yngre børn ringer, så er det ofte, fordi en ældre veninde eller en storesøster, eller måske endda en voksen, hjælper dem med at ringe herind. Børnetelefonen er nok mest henvendt til børn sådan fra, skal vi sige, 9-10 års alder, men nogle gange er der faktisk også børn, der er yngre end det, som ringer herind. Og det er jo så også nogle gange børn, som jo i virkeligheden har været vant til at skulle klare rigtig meget selv fra en ung alder, og måske også nu selv må søge hjælp for deres problemer, fordi de ikke rigtig har nogen voksne, der ellers kan hjælpe dem.
Men det er jo altså helt anonymt at ringe til børnetelefonen. I kan hverken se telefonnummeret på barnet, og det er jo heller ikke altid, I får oplyst, hvad barnet hedder. Så hvordan kan I egentlig hjælpe? Det synes jeg, vi skal tale mere om lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der er vi det meget alvorlige hjørne, for vi taler nemlig om selvmordstanker blandt børn. Med mig over telefonen, der har jeg direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Og vi snakker lidt om, hvordan der er sket en stigning de seneste 10 år, og hvordan man kan hjælpe børn, der går rundt med selvmordstanker. Og Rasmus, det er jo helt anonymt at ringe til børnetelefonen. I kan ikke se telefonnummer på barnet, og det er heller ikke altid, I får oplyst, hvad barnet hedder. Så hvordan hjælper I børn og unge, der ringer ind omkring selvmordstanker?
Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad problemet er. En tilgang, vi bruger det meget, er egentlig at hjælpe barnet med at finde i det nærmiljø, som det kan betro sig til. Og der kan det nogle gange være nødvendigt ligesom at tale igennem, vil du kunne sige det til din mor, eller din far, eller er der måske en tante, eller er der en lærer, eller en pædagog, eller en eller anden fra en fritidsaktivitet, som man kan tale med, fordi man kan sige, at barnet skal jo helst hjælpes der, hvor det er, og der vil det være vigtigt, at der er nogle voksne, der også sådan kan følge ordentligt op omkring det. Og der hjælper vi måske også det her med at få talt det igennem, gør det allerede lettere for barnet at gå hen og sige det til voksne, fordi man har prøvet at sætte ord på det over for børnetelefonen. Men der skal der også nogle gange mere end en samtale til, for man ligesom har hjulpet med at enten få ordene, eller måske hjulpet med at skrive et lille brev, eller noget andet, som barnet har lyst til. Men der er selvfølgelig også i de tilfælde, hvor det er sådan lidt mere akut, og det er jo specielt, hvis der er trusler mod barnets velfærd i form af overgreb eller vold eller andre former for omsorgssvigt, jamen så har vi en drøftelse med barnet om, at vi vil kunne sikre, at kommunen kommer og hjælper, men så skal vi selvfølgelig kende navn og adresse, og så tager vi fat i myndighederne, men det er også, der ved vi også, at det er vigtigt, at barnet ligesom er indstillet på det, så at det, der skal ske. Og det den type underretninger laver vi et par hundrede af om året, så det er også hverdagsk også til at på børnetelefonen.
Og hvad så med dem, hvor man ikke kan komme igennem, ikke kan få lov til at få navn og telefonnummer og adresse udleveret? Hvad gør man så for at hjælpe?
Jamen, vi giver jo den bedst mulige rådgivning. Nogle gange kan vi også henvise til nogle af vores andre medier. Blandt andet har vi en brevkasse, hvor der ligger 20.000 breve og en hel masse svar fra børn, og det kan faktisk nogle gange hjælpe at se, at man ikke er den eneste her i verden, der går med sådan nogle tanker, men også se, hvordan har andre børn håndteret det, men også se, at der måske er nogen, der har fået hjælp og har det godt i dag. Det kan være en vældig opmuntring, og det kan også give nogle idéer til, hvordan man så kan få den hjælp, som man har behov for. I nogle enkelte tilfælde, så vil det også være mere relevant måske at henvise til nogen specialister i den problemstilling. Det kan være, hvis der er noget sygdom eller former for selvskade, hvor man måske har lyst til at tale med en, som selv har prøvet at selvskade, jamen så kan vi også hjælpe med telefonnummer og kontakt til dem. Men man kan sige, at børnetelefonen er jo et sted, hvor børn ringer med alle mulige problemer. Der er en meget, meget, meget bred række af problemer, og derfor har vi også løsninger og idéer til det allermeste, men det skal jo være noget, der svarer til det barns problemer og til den alder og den situation, man står i. Og det er den type hjælp, man kan få på børnetelefonen.
Hvor mange opkald har børnetelefonen cirka? Har du nogen tal på det?
Jamen altså, når man ser på, hvor mange opkald man har, hvis man bare ser på, hvor mange gange i løbet af et år forsøger et barn at komme i kontakt med rådgivning på børnetelefonen, jamen så er vi faktisk lidt over 200.000 gange. Men en hel del af de opkald, de bliver ikke til noget, fordi det kan være, fordi der er optaget, det kan være, fordi barnet fortryder og lægger på, og så kan det være, at man ringer igen, og det ved vi ikke så meget om. Men vi kan så sige, at ud af de 200.000 forsøg, jamen så har vi faktisk det, man kunne kalde, eller det vi kalder en rådgivningssamtale med ca. 50.000. Det vil sige, der får vi gennemført en snak om problemet. Og kommer med nogle elementer til en løsning. Så der er rigtig mange flere, der prøver, end dem, vi faktisk har mulighed for at svare på her nu. Vi håber, at dem, der ikke kommer igennem, de ringer igen, og så er vi jo altid på jagt efter nogle dygtige, frivillige rådgivere, sådan at vi kan holde flest mulige linjer åbne til børnene. For behovet, det er der.
Så der er altså omkring 200.000, der forsøger at ringe til børnetelefonen. Og i og med, at børn og unge de tilbringer størstedelen af deres tid i folkeskolen, synes du så, at folkeskolerne har et ansvar for at involvere sig og hjælpe børn og unge, der har de her problemer?
Ja, det synes jeg bestemt, de har. Altså skolen er en utrolig vigtig faktor i børns liv. Skolen er for langt de fleste omdrejningspunkter i det sociale liv, også selvom man går til andre fritidsaktiviteter, eller går i klub, eller måske har nogle venner, som man er mest sammen med på nettet, så er det alligevel den der klasse, man bevæger sig hen i hver eneste dag, og det, der sker der, som spiller den største rolle i, hvordan børn går og har det. Så skolen er tættest på, kan man sige, til at hjælpe barnet, og har dermed også et ansvar. Og man kan også sige, at skolen har jo rigtig svært ved at undervise børn, der ikke trives. Så hvis børnene sidder og er fyldt op af nogle meget mørke tanker, eller måske er angste på grund af noget, der sker hjemme, det kan for eksempel være overgreb, jamen så er det meget, meget svært at lære børn noget. Så alene af den grund er skolen nødt til at være meget aktiv i at understøtte børnenes trivsel, hvis de som skole skal opfylde sin mission. Og så ved vi også bare, at skolelærer og andet personale på skoler ofte er dem børn, det tror sig til. Og hvor det er vigtigt, at man lytter og tager børn alvorligt. Også selvom noget af det, som børnene måske siger, virker forkert i lærerens ører eller usandsynligt, så skal man sådan set tage fat i kommunen, hvis man er bekymret for barnets trivsel. Og så må man så lade kommunen om at finde ud af, om det barnet siger, om der er hold i virkeligheden eller ej. Desværre har vi set for mange eksempler også blandt dem, der ringer på, at børn har forsøgt at råbe deres lærer eller andre pædagoger op, men simpelthen ikke er blevet hørt eller ikke er blevet troet, og måske fået at vide, at de havde en livlig fantasi, når de berettede om overgreb og vold hjemme. Så der kan vi som samfund og som skole og som fagpersoner omkring barnet altså blive bedre endnu. Det er vi ikke i tvivl om.
Hvis man som forældre eller pårørende eller skolelærer har kendskab til et barn, der står i en svær situation, hvordan kan man så som forældrene eller pårørende bedst håndtere det?
Jamen altså, hvis det er sådan en situation, hvor man bliver bekymret for, om barnet trives, og det kan der være mange grunde til, at man kan få sådan en bekymring, og der kan være mange forhold, der kan påvirke et barns trivsel, jamen så har vi faktisk som voksne det hedder underretningspligt. Det vil sige at fortælle kommunen, at man er bekymret. Man behøver ikke at have noget bevis, man behøver ikke at gå ind og undersøge sagen eller overveje, hvad sker der, hvis jeg underretter kommunen. Der sidder nogle top professionelle folk i kommunen, som er i stand til at håndtere de her oplysninger, og de kan jo typisk se, er der kommet andre bekymringer på det samme barn, eller er det en ene svale, og de vil også vide, måske om det er en familie, man kender i forvejen, og måske er der noget, man allerede ved og er i gang med at håndtere. Men hele den der del, det skal man overlade til kommunen. Det vigtige er, at vi som voksne tager det ansvar, det er at dele den bekymring, som vi kan have for et barn med kommunen. Og der må vi bare sige, at i nogle af de meget alvorlige børnesager, som har været op igennem nullerne, jamen der er der faktisk et række voksne, der har haft en mistanke om, at, at det ikke gik rigtigt til i en familie, men som har undladt at sige noget til kommunen. Og så er det desværre også tilfælde, hvor de har sagt noget til kommunen, og hvor kommunen ikke rigtig har gjort noget. Og det er selvfølgelig også skandaløst, og noget, vi hele tiden arbejder med at forbedre.
Hvis man som forælder lytter med nu, og man har nogle yderligere spørgsmål, man godt kunne tænke jer at stille jer, er der så mulighed for, at man kan skrive til jer eller ringe til jer for at få vejledning og rådgivning?
Jamen altså, vi har jo faktisk en forældretelefon, som er åben lidt mindre end en børnetelefon, men der er heller ikke helt så mange voksne, der ringer. Men der ringer faktisk adskillige tusind forældre hver eneste år og får rådgivning, ofte omkring sådan noget med samvær og skilsmisse og børneopdragelse. Og vi har også et website henvendt til voksne, hvor man kan få noget information, og det er måske i virkeligheden det bedste sted at starte, og så bliver man måske klogere på, om man har behov for at ringe, eller der er nogle andre steder, som man skal henvende sig alt efter, hvad for en type tvivl og problemer vi har. Men som sagt, vi har en omfattende forældrerådgivning, og ideen med den er jo egentlig meget høj grad at give børnenes perspektiv videre til forældrene. Altså, hvad er det egentlig, børnene går og tænker, når forældre bliver skilt og diskuterer og snakker om samvær og sådan noget? Der får vi så mange børnestemmer ind, at vi er i stand til ligesom at klæde forældrene på til også at forstå deres børns perspektiv, så det ikke kun er forældrenes egne behov, der kommer i front.
Så hvis du som forælder eller pårørende har spørgsmål omkring et barn eller dit eget barn, så kan du altså kontakte forældretelefonen eller websitet i forbindelse med børns vilkår, hvor du kan få gratis faglig rådgivning og vejledning, så du kan hjælpe dit barn bedst muligt. Rasmus Kjelder, direktør for børns vilkår, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig.
Jamen selv tak.
Rigtig god aften til dig.
Ja, god aften.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.